ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Петро Порошенко нагадав учасникам конференції «Ялтинська європейська стратегія», що всі ми в одному човні, і зазначив.
Жодної альтернативи мінському процесу і політико-дипломатичному шляху звільнення цих територій не існує.
Україна засудила збільшення російської військової присутності у Сирії, а експерти реагують на дії Росії.
Путін як кішка на дереві, вона боїться спригнути вниз, і тому від страху лізе все вище і вище.
А в питанні міграційної кризи в Європі з'явилося ключове формулювання «співпраця над спільною проблемою». Про це і більше далі у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявив, що присутність російських військ у Сирії інспірує зростання насильства на Близькому Сході. Виступаючи на засіданні на зустрічі Ялтинської європейської стратегії, президент заявив, що незаконна анексія Росією Криму, що не отримала негайної потужної відповіді міжнародної спільноти, підштовхнула Кремль до наступного кроку агресії. Про те, що ще відбувалося на зустрічі Ялтинської європейської стратегії і як в Україні реагують на кризу в Сирії, далі в передачі «Свобода сьогодні». Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов нагадав Росії, що вона має вивести з України не тільки своїх найманців, а й регулярні війська, і то з усієї окупованої території. Коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про необхідність вивести іноземних найманців із території України, секретар РНБО сказав, можна погодитися з Лавровим, що з нашої території необхідно терміново вивести іноземних найманців, але разом із російськими найманцями керівництву Росії потрібно не забути вивести регулярні підрозділи російських збройних сил. І не тільки з Донбасу, а й із Криму, сказав Турчинов. Двоє військових загинули і четверо були поранені вчора на околиці села Троїцького Попаснянського району Луганської області, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, ці бійці підірвалися на міні. Тим часом, сказав він, на сході України протягом попереднього дня було встановлене повне затишше.
Вперше у цьому році не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу українських позицій і населених пунктів.
Сказав Лисенко. Представник України у тристоронній контактній групі колишній президент України Леонід Кучма сподівається, що угоду про відведення озброєнь калібром менш ніж 100 мм є шанс підписати 22 вересня. Він висловив сподівання, що ці угоду все-таки підпишуть і ситуація на сході України буде стабілізуватися. Кучма наголосив, що всі пункти мінських домовленостей треба виконати до кінця цього року, зокрема повернути контроль над українсько-російським кордоном. Служба безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою попередили вбивство міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та інші замовні вбивства в Києві і Харкові, стверджують у прес-центрі СБУ. Ніяких підтверджень цієї інформації з інших джерел наразі немає, а СБУ заявляє, що правоохоронці викрили злочинну групу, що готувала вбивство високопосадовців міліції, народного депутата, волонтерів і бізнесменів. Зокрема, затримали одного з організаторів групи, керівника батальйону Слобожанщина, кажуть в СБУ. Президент Росії Володимир Путін і його друг, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відвідали окупований Крим. Це ще одна з тем сьогоднішньої передачі «Свобода сьогодні».
З новинами був у студії зі мною Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Немає кращих інвестицій у безпеку Сполучених Штатів і Європи зараз, ніж інвестиції в Україну. Про це в Києві заявив колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс. Про економіку і безпеку України і всієї Європи говорили під час дискусії конференції «Ялтинська європейська стратегія», що триває цими днями. Сьогодні відкрив її президент України Петро Порошенко. Він, зокрема, нагадав присутнім на заході іноземним гостям, що всі ми в одному човні, і закликав до єдності в питанні підтримки України і в її боротьбі за свободу і демократію. На конференції працює наш кореспондент Олена Римовська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Подробиці дізнаємося у неї. Олено, вітаю вас.
Доброго вечора.
Якими були основні тези президента перед учасниками Ялтинської європейської стратегії?
Виступ президента цього ранку взагалі можна назвати таким собі зверненням до міжнародної спільноти з закликом не забувати про те, що відбувається в Україні. Це таке побоювання лунало і від учасників конференції, і від журналістів. Запитання постійно звучало. Президент охопив практично всі ключові питання від анексії Росією Криму, від агресії Росії на Донбасі, від українських політв'язнів у Росії до внутрішніх проблем, зокрема ситуації в парламенті та перебігу реформ. Окремо президент зупинився на подіях під Верховною Радою 31 серпня. Він звернув увагу на те, що вперше взагалі в новітній історії України, коли вийшло так, що народ опинився на боці правоохоронців, він вважає, що ця ситуація є свідченням того, що і самі українці змінилися, і, власне, що вони відчули на собі якісь такі реформаторські зміни, оскільки довіряють правоохоронцям. Що ж сказав президент про відновлення миру на Донбасі, я пропоную послухати пряму мову.
Жодної альтернативи мінському процесу і політико-дипломатичному шляху звільнення цих територій не існує. Але виведення російських військ і повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону є ключовими елементами мінських домовленостей і мирного плану, яким ми будемо добиватися.
Президент також сказав, що, на його думку, всі сторони мають виконати мінські домовленості уже цього року. Пізніше ми розпитували Леоніда Кучми, представника президента у мінській контактній групі, що це означає, чи наступного року будуть, чи не будуть переговори. Він сказав, що переговори будуть, а от у якому форматі, це вже буде видно з того, як коли буде ситуація на Донбасі. Студія.
Олено, а що казали на тему безпеки в Україні і Європі учасники іноземні на цій конференції?
Ну, з одного боку, всі одноголосні в тому, що вони підтримують Україну, пам'ятають про Україну. З іншого боку, ми, наприклад, запитали у керівника, голову комітету Європарламенту Ельмара Брока у закордонних справах про те, чи, наприклад, можливо, щоб Європейський Союз доправив на Донбас свою спеціальну місію. І от, що він відповів, пропоную послухати.
Не думаю, що Росія погодиться на місію ЄС на сході України як на нейтральну, адже ЄС на боці України.
Схожу заяву під час виступу на конференції зробив і представник генерального секретаря НАТО Джеймса Патура. Він сказав, що НАТО не планує доправляти на схід України своїх військових. Людмилу.
Олена, а ось щодо економічних питань. Чи обговорювали реформи в Україні? Чи лунала, зокрема, критика темпів проведення цих реформ?
Так, лунала і критика, і, власне, до своїх критиків риторично апелював і президент Порошенко. Він запропонував європейським посадовцям спробувати проводити реформи, принаймні уявити, як би це було в тих умовах, яких наразі перебуває Україна. Не всі сприйняли цю тезу однаково з гумором. Тим не менше, ми спілкувалися з різними західними гостями конференції, і більшість з них каже про те, що вони бачать, що реформи відбуваються, просто це складний тривалий процес, і що також я б хотіла наприкінці сказати, дуже цікаво, що більшість західних посадовців дуже високо відзначають роботу міністра фінансів України Наталії Яресько. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська, яка працює цими днями на конференції «Ялтинська європейська стратегія». Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи відчувають вони підтримку України світом. І ось що почули.
Стремляться нам допомогти. Ми відчуваємо цю допомогу. Ну, надіємося, буде краще.
Хто підтримує? Вона невидима для світової спільноти Україна.
Відчуваю, бо я працюю з Європейським Союзом. Це і політична, і економічна підтримка, і фінансова підтримка. Ну, може, в недостатній мірі, як ми би хотіли, але вона є.
Завжди голодному стикаються недостатньо. Так і в Україні. Буде казатися недостатньо.
Ми нікому не нужны. От це тільки на словах, що там Європа підтримує.
Вони тільки
висловлюють застережливість, а реальної підтримки немає. Крім тих кредитів, які наша влада просто проїдає, а людям потім за них платити десятиліттями.
Я думаю, що да, є ця підтримка, але, можливо, хотілося б більшого. Але я думаю, що нам треба більше робити самим, а не чекати.
Так, відчуваю. Ну, наприклад, санкції проти агресора, дипломатична підтримка.
Ми відчуваємо, і я думаю, що вони Україну не залишать в біді. Якщо у нас буде добре, то в всьому мирі буде добре.
Ось такі, можна сказати, оптимістичні відповіді отримав сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. Україна засудила збільшення російської військової присутності у Сирії, на території якої триває конфлікт між владою, демократичною опозицією та ісламістами. Одночасно український уряд закрив небо для російських літаків, які прямують до Сирії. Такі ж кроки одночасно з Україною зробили Сполучені Штати, НАТО та низка країн ЄС, що вже викликало обурення російського МЗС. Українські ж експерти вважають такі кроки слушними. Водночас припускають, що втягування Росії в сирійський конфлікт згодом може змусити Кремль зменшити свою військову активність на Донбасі. Подробиці Євген Солонина.
Присутність російських військ у Сирії призводить до зростання насильства на Близькому Сході, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на 12-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві.
Велика кількість міжнародних спостерігачів, в тому числі посилаючись на розвідувальні джерела, починаючи з Сполучених Штатів Америки і завершуючи Ізраїлем, наводять неспростовні докази присутності російських військ в Сирії. Я вважаю, що це є ключовий елемент дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Ми маємо зробити все, що в наших силах, для того, щоб не дати новому черговому витку напруги в Сирії.
Останніми днями у засобах інформації з'явилися остаточно непідтверджені і неспростовані повідомлення, що Росія може посилювати свою військову присутність у Сирії для підтримки режиму президента Башара Аль-Асада в боротьбі з його супротивниками, із екстремістським угрупованням «Ісламська держава» та з демократичною коаліцією, що має підтримку Заходу і країн арабського світу. Тим часом Україна закрила повітряний простір для російських літаків, які прямують до Сирії. Про це 10 вересня на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив його український колега Арсеній Яценюк. Раніше свій повітряний простір закрили Болгарія та інші країни ЄС. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ Росії визнало присутність російських військових радників у Сирії. Марія Захарова також назвала прохання США до Греції та Болгарії закрити свій повітряний простір для російських польотів до Сирії прикладом, цитую, «міжнародного хамства». Заяву Петра Порошенка щодо Сирії та рішення уряду не пускати туди російські літаки політолог Олексій Голобуцький вважає адекватною реакцією.
Ну, Україна реагує так, як вона може реагувати. Не може країна, яка вона велика не була, влізати в декілька авантюр одночасно. Путін як кішка на дереві. Вона боїться спригнути вниз, і тому від страху лізе все вище і вище. Не може вилізти з конфлікту з Україною просто так, да? Він підвищує ставки.
Тієї реакції, яку продемонстрував Київ у відповідь на російське втручання в сирійський конфлікт, наразі достатньо, запевнив Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Формально ми зробили правильно. Якісь інші кроки, ну, якщо мова йде про біженців, то переважно біженці спрямовує свої стопи не до України, а до Європи. Україну впродовж всього перебігу сирійської громадянської війни приїхало чимало людей. Просто вони краще були інтегровані, не приїжджали не одразу великою кількістю.
Вводячи війська у Сирію, Кремль, на думку Ігоря Семиволоса, буде просто змушений приділяти менше уваги підживленню українсько-російського збройного протистояння на Донбасі. Водночас нарощування російських військ у Сирії вже засудили США і НАТО. Так, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг сказав, якщо підтвердиться участь Росії, то це не сприятиме вирішенню конфлікту. Держсекретар США Джон Керрі схожі перестороги висловив російському очільнику МЗС Сергієві Лаврову. 10 вересня Лавров визнав присутність російських військових на території Сирії. За його словами, вони перебувають там багато років. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Якщо на початку конфлікту на Донбасі Євросоюз часто висловлював Україні стурбованість, то в питанні міграційної кризи, схоже, ключовим формулюванням стає співпраця над спільною проблемою. Саме такий підхід озвучували міністри закордонних справ Люксембургу, Німеччини та країн Вишеградської четвірки за результатами зустрічі. Які реальні кроки стоять за такими політично коректними формулюваннями, дізнавалася Яна Полянська.
На вирішення країнами Євросоюзу міграційної проблеми суттєво впливають політичні розбіжності країн, втім є низка аспектів, щодо яких держави погодились за результатами переговорів. За словами віце-прем'єра і міністра закордонних справ Словаччини Мирослава Лечака, пріоритетом наразі є захист зовнішніх кордонів ЄС. І на попередній зустрічі Вишеградської четвірки зазначали, що прикордонники пильніше стежитимуть за тим, хто і з якою метою в'їжджає в країну. Окрім цього, ЄС має активніше співпрацювати з тими державами, звідки мігранти рятуються. Це проблема всієї Європи, говорить представник Словаччини. Втім, розподіляти її за фіксованими квотами Вишеградська група і надалі проти.
Ми не погодились щодо системи автоматичного розподілу мігрантів. Чітко виступаю проти обвинувачень у несолідарності на адресу моєї країни або Вишеградської четвірки. Ми завжди були і будемо солідарні з Євросоюзом.
Такий розподіл, а іншими словами квоти, активно пропонувала раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель. Ця держава дуже лояльна до мігрантів, втім її міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер про такий розподіл говорив оптично, закликаючи лише до спільної відповідальності. Зокрема, він пропонував державам, що є безпечними для життя і розташовані територіально на півшляху мігрантів до Німеччини, прихильніше до них ставитись та приймати. За словами міністра закордонних справ Люксембургу Жанна Ассельборна, низка країн ведуть надто вибіркову політику, обирають одного мігранта з тисячі, а це несправедливий і негуманний підхід.
Не варто сигналізувати, буцімто наші європейські країни хочуть допомагати тільки християнам, тому ми не вміємо обходитися із мусульманами. Я також не хочу, щоб європейські країни казали, ми можемо тільки захищати людей із білою шкірою, а все решта – це складно.
Міністр Штайнмайер пропонує створити фонд у розмірі 1,5 мільярда євро. Ці гроші мають бути спільним внеском держав, каже він. Риторика угорського міністра закордонних справ і зовнішньої політики Петера Сіярту була категоричнішою. Він також вказав на спільний прорахунок ЄС. Країни недооцінили балканський шлях, через який до Угорщини прибула значна частина мігрантів. Зокрема, він нагадав, що з 15 вересня в його державі набирають чинності нові, жорсткіші міграційні закони. Мова йде про те, що мігрантів, які відмовлятимуться виконувати накази влади, порушуватимуть законодавство Угорщини чи шкодитимуть державі, затримуватимуть. І відповідальність вони нестимуть саме кримінально, каже Сіярто. За даними агентства Frontex, із січня до липня цього року біля кордонів ЄС зафіксували 340 тисяч вимушених переселенців. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Далі у нашій передачі ми дізнаємося, чому відповіддю руського міра на міграційну кризу в Європі став незамаскований нацизм.
Він щиро стурбований розмиванням європейської ідентичності, хоча ще кілька років тому сам мав статус контингентного біженця.
Дізнаємося, що робить Берлусконі в Криму. А член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова про конфлікт між Саакашвілі та Яценюком.
Вже певний час пройшов з того часу, коли Михаїл Саакашвілі призначений на посаду.
Сто днів,
так. І йому вже зараз потрібно показувати якісь результати.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Нам брешуть, що вони хворіють дизентерією. Це неправда. Вони живуть з інфекцією пліч-опліч з народження, а вмирати від зарази будуть лише німці. Що арабові добре, то німцеві смерть. Скоро виселить їх ця саранча мусульманська з власних будинків. Це топоголові варвари, що їдуть тільки за баблом. Мені шкода лише європейських міст, красивих, чистих колись. У Францію давно не їжджу, француженки давно не ходять в міні, а всі кафе за полонили ібрагіми зі своїми гаремами. В такому стилі обговорення йде не на якому-небудь форумі неонацистів. Ні-ні, це в звичайному дівочому блозі, одному з тисяч подібних у російськомовному інтернеті. Автори чомусь переконані, що вони є людьми першого сорту, носіями європейських цінностей, на які зазіхають прибулі недолюди. З такими ж промовами часто виступають і вихідці з Росії, що живуть в Європі європейських країнах. Себе вони мігрантами не вважають і впевнені у своїй расовій перевазі. Чому ж нацизм став природною відповіддю руського міра на кризу з мігрантами в Європі? Про це розмірковував письменник і блогер Андрій Діцель, який народився в Новосибірську, а з 2002 року живе в німецькому Гамбурзі. На початку вересня частину площ гамбурзького ярмарку відвели під табір для біженців в один із пунктів допомоги, що розташували там. Андрій привіз речі для мігрантів. Про те, чому він вирішив допомагати біженцям і як ця допомога організована в Гамбурзі, він розповів Радіо Свобода. Ми передаємо переклад.
Чому? Здається, у розгорнутій відповіді необхідності немає. Будь ти християнин або атеїст-гуманіст, а не порожня лялька, для тебе начебто не повинно існувати ні еліна, ні іудея, ні мусульманина. Всі вони твої ближні. Якщо тобі пощастило народитися в Росії, то ти повинен знати, що вся історія твоєї країни вчить лише одному – самому не зарікатися від Суми. Якщо ти диванний геополітик, то повинен знати, що Туреччина вже прийняла у себе близько 2 мільйонів біженців із Сирії. І навіть маленький Ліван – 1,2 мільйона біженців. На всю Європу за перші півроку цього року було подано рівно 417 тисяч 430 заявок на притулок. Приблизно половина із них ще буде відхилена. При цьому лише в одній Німеччині торік не вистачало понад 1 мільйон робочих рук. Це офіційна статистика відкритих вакансій, середня температура по всіх галузях економіки. Під табір біженців у нас в Гамбурзі відвели частину корпусів із ярмаркового комплексу. Тут же кілька пунктів збору допомоги. Минулого тижня я закинув свій тюк одягу в робочий час, коли околиці конгрес-центру зазвичай малолюдні. І був вражений. Звідусіль тяглися навантажені люди. Пішки, на велосипедах, на машинах.
Багато росіян вже давно вирішили, що Європа гине, але в останні дні в зв'язку з міграційною кризою з'явилися тисячі коментарів на цю тему як в інтернеті, так і в пресі. Наприклад, нашуміла публікація Скойбеди в «Комсомольській правді». Автори переконані, що в Німеччині скоро буде правити так звана ісламська держава, фанатики почнуть різати голови християнам, а Меркель цьому потурає. Що ви думаєте про такі міркування?
Так, особливо якщо судити із публікацій у російських блогах. Однак катастрофу німецького мультикультуралізму, голодні бунти і заборону святкування християнського Різдва нам пророкують вже багато років. Німеччина самоліквідується, називалася неймовірно популярна серед російських мислителів книжка німецького політичного клоуна «Тіло Сарацина», що вийшла у 2010 році. Хто про неї ще згадує?
Ще одне запитання до Андрія Діцеля, переклад відповідей, якого ми подаємо. Цікаво, що серед прихильників версії про загибель Європи не тільки люди, які далі Хургади не виїжджали, але й емігранти, які безпосередньо в Європі живуть. Причому вони самі, недавні біженці з СРСР чи Росії, були прийняті в Німеччині та інших країнах Євросоюзу. Тепер вони вважають себе більшими німцями чи французами, ніж самі німці і французи. Є такі люди і серед тих, хто відгукується на ваші пости в соцмережах. Як цей феномен пояснити?
Обиватель найчастіше продовжує жити у російськомовному інформаційному полі, хоча його тілесна оболонка давно знаходиться в Тель-Авіві або в Дортмунді. Йому досі важко повірити, що найважливіші політичні та економічні рішення, що ухвалюються тут, так-сяк є плодами суспільного діалогу та експертної роботи, а, скажімо, не висловлюванням приватних інтересів пайовиків кооперативу «Озеро». Він щиро переконаний, що його думка про захоплення Європи мусульманами є оригінальною і що вона неодмінно відкриє нам із друзями істину. Мені і моїм гамбурзьким друзям, які щойно відвозили допомогу у табір біженців. Він щиро стурбований розмиванням європейської ідентичності, хоча ще кілька років тому сам мав статус контингентного біженця. Щиро обурюється, чому мусульмани хочуть почати нове життя у християнській країні, смагляві серед світлих. І якось не рефлексує, наскільки його власний радянський менталітет, мовний акцент, забобони, політичні та кулінарні пристрасті органічно співвідносяться із державою, якій він вирішив почати нове своє життя.
Допомогу біженцям надають християнські організації, часто надають їм дах. Чи допомагають біженцям православні парафії у Гамбурзі? Почуємо Андрія Діцеля, письменника і блогера з Німеччини.
У протестантській церкві Сан-Паулі, що дала свій час ім'я знаменитому районі, де серед іншого починали виступати Бітлз, на тимчасових матрасах і ковдрах близько року ночувало 80 біженців із Африки. Громада підтримувала їх чим могла, поки розглядалися документи. Церква була відкрита цілодобово. Просто через дорогу від гамбурзького виставкового комплексу і тимчасового табору біженців православний храм святого Іоанна Кронштадтського і російсько-німецький духовний центр культури. Чи можна на їхній дошці оголошень знайти інформацію, бодай, про збір пожертвувань для сусідів? Чи є хоч одна робоча група? Враховуючи те, що серед людей, які тікали від ісламської держави, є й чимало одновірців, християн. Ні, не чули про таке.
Це був блогер і письменник Андрій Діцель. Ми подавали його в перекладі на українську мову, а його інтерв'ю російській службі Радіо Свобода повністю читайте на сайті radiosvoboda.org. Екс-прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі зустрівся сьогодні з президентом Росії Володимиром Путіним. Сам факт не є новиною, зважаючи на давні приятельські стосунки між цими двома політиками. Але цього разу їхнє рандеву відбулося в анексованому Криму, куди лідер італійських правоцентристів прибув із приватним візитом. Як Берлусконі потрапив до окупованої території, порушивши санкції Євросоюзу і закон України про в'їзд до Криму іноземних громадян, з якою метою і кого він там представляє? Яка реакція на візит європейського політика до півострова, котрий Україна, США та ЄС вважають анексованим Росією? Про це поговоримо з римською кореспонденткою Радіо Свобода Наталкою Кудрик. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталі, вітаю вас.
Добрий вечір.
Спочатку докладніше, що взагалі відомо про сам візит Берлусконі?
Відомо, що Сильвіо Берлусконі прибув до Сімферополя зранку, а перед тим від середи він уже перебував у Сочі на роздачі російського президента. А сьогодні разом з Путіним він відвідав у Севастополі цвинтар загиблих італійських вояків часів Кримської війни. Обидва політики були одягнені неформально, вони обговорювали також плани облаштування згаданого меморіалу. Італійський гість побував ще і в Ялті, де був обід із дегустацією вина. І ще він би мав відвідати нечисельну групу італійців, які живуть у Керчі. Взагалі інформація дуже загальна, і більшість джерел наголошують на закритій приватній програмі візиту. Мовляв, два приятелі завжди знайдуть привід і місце для розмови. В Криму італійський прем'єр затримається до неділі, як відомо, а взагалі очевидно вже, і це давно відомо, що Володимир Путін і Сильвія Берлусконі часто зустрічаються. Ось лише минулого літа вони бачилися тричі – в Італії, в Сибіру і на Алтаї. Людмило?
Наталю, а чи є вже реакція місцевих політиків і як відреагували українські дипломати в Римі на це?
Офіційної реакції політиків Італії наразі немає. Так само, як і невідома позиція правої партії перед Італією, яку очолює Сильвіо Берлусконі. Відомо, що ця політична сила стоїть на проросійських позиціях, затято вимагає від уряду та ЄС скасування економічних санкцій проти Росії. А ще раніше партійці зверталися до прем'єра Матео Ренці з пропозицією обрати саме Сильвіо Берлусконі офіційним посередником у питанні Криму та України. Однак є вже реакція України в Італії. Як стало відомо Радіо Свобода, Євген Перелигін звернувся до лідера партії «Вперед Італії», зазначивши, що Україна розглядає нинішній візит як провокацію. І це є прямим викликом територіальній цілісності України, ігноруючи консолідовану позицію ЄС, Сполучених Штатів та ООН відносно невизнання окупації Криму з боку Росії. Також, на думку посла, таким візитом Берлусконі втратив моральне право неупередженого посередника в процесі миру цій частині Європи, до якого залучена значна кількість провідних політиків світу. Про це йдеться у зверненні посла України в Римі до Сильвіо Берлусконі. А щодо реакції італійських політиків, то тут неважко передбачити, що ліві урядові партії критикуватимуть Берлусконі за такий крок, а праві або відмежуються, або ж підтримують свого соратника у його прагненні, так би мовити, примирити Росію з Євросоюзом. Людмило?
Наталю, а що медіа італійські говорять про цей черговий, можна сказати, скандальний крок Берлусконі?
Вони інформують переважно про факт візиту, нагадуючи про анексію Кримського півострова Росією і що Крим залишається критичним питанням в українсько-російському конфлікті. І зазначають, що два приятелі вже роками зустрічаються у період їхніх днів народження. Так, Берлусконі ось 29 вересня буде святкувати 79 років, а Володимир Путін 7 жовтня святкуватиме 63-ліття. Також поруч з публікаціями про зустрічі цих політиків завжди подають фотогалерею про 14 років їхньої тісної дружби. Репортажі часто супроводжуються іронічними коментарями на кшталт «Як йшов, такого і знайшов».
Дякую. На прямому зв'язку із Рима була Наталка Кудрик. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую.